Cheers.
ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่6กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ Liz Truss ขึ้นแท่นนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของอังกฤษเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายหน้าสถานทูตรัสเซียในกรุงคาบูเสียชีวิต6ศพตำรวจแคนาดาเผยหนึ่งในผู้ต้องสงสัยใช้มีดสังหาร10ศพในมณฑลซัสกาเชวานเสียชีวิตแล้วส่วนอีกรายยังลอยนวล นะครับและเตาปฏิกรณ์แห่งสุดท้ายที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอลิเซียในยูเครนหยุดทำงานแล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานตรวจสอบข่าวจีนกลั่นแกล้งประเทศเพื่อนบ้านในทะเลจีนใต้แต่ชี้นิ้วว่าสหรัฐรุกล้ำน่านน้ำส่งท้ายกันด้วยข่าวธุรกิจนะครับวันนี้มีเรื่องที่เศรษฐกิจยุโรปเผชิญภาวะถดถอยจากค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นนักสิทธิมนุษยชนพบพุทราแดงจากซินเจียงเกลื่อนตลาดอเมริกันและส่งท้ายวันนี้ญี่ปุ่นเริ่มใช้หุ่นยนต์สต็อกของตามร้านสะดวกซื้อในกรุงโตเกียวติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก็ไปเริ่มกันก่อนที่อังกฤษนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าได้ผู้นำคนใหม่แล้วใช่ครับคุณนิติการ
และเป็นผู้นำหญิงคนที่3ในประวัติศาสตร์การเมืองของอังกฤษด้วยนะคะ
ครับ
ซึ่งลิสทรัสค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษก็ได้รับเลือกจากสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมนะคะให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศนะคะหลังอดีตนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันถูกกดดันหนักจนต้องก้าวลงจากตำแหน่งเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะลิสทรัสในวัย47ปีก็เป็นผู้นำหญิงคนที่3ของอังกฤษค่ะกลุ่มคะแนนเสียงสมาชิกส่วนใหญ่ในพรรคได้มากกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังริชี่ซูนากนะคะการลงคะแนนเสียงภายในพรรคเกิดขึ้นเนื่องจากพรรคอนุรักษ์นิยมยังกลุ่มเสียงข้างมากในสภาอยู่ค่ะโดยทรัสจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่15ของอังกฤษในรัชสมัยของควีนอลิซาเบธที่2นะคะด้านอดีตนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันก็ก้าวลงจากตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคมค่ะหลังจากที่รัฐบาลภายใต้การนำของเขาเจอกับข่าวเฉานับไม่ถ้วนซึ่งรวมถึงการละเมิดกฎการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโควิดนะคะที่รัฐบาลประกาศใช้ในช่วงนั้นโดยคาดกันว่าทรัสจะขึ้นรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันอังคารนะคะหลังจากเธอและอดีตนายกจอห์นสันเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่พระราชวังในสกอตแลนด์นะคะหลังทรงออกคำเชิญอย่างเป็นทางการให้ว่าที่ผู้นำคนใหม่มาหารือในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งหลังจากนี้ทรัสก็จะกล่าวปราศัยต่อชาวอังกฤษจากบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงที่เป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีค่ะคุณทรงพจน์คะ
ครับก่อนหน้านี้นะครับหลายคนรู้จักทรัสในฐานะผู้ที่ต่อต้านแผนการถอนอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นั่นเองนะครับแต่ปัจจุบันเธอกลายมาเป็นผู้สนับสนุนนโยบายนี้แล้วและก็เป็นผู้ที่นำเสนอนโยบายต่างประเทศสายเดี่ยวเช่นเดียวกับอดีตนายกรัฐมนตรีจอห์นสันด้วยที่เน้นการรักษาจุดยืนของอังกฤษนะครับในฐานะผู้ทำหน้าที่เชื่อมกลุ่มพันธมิตรชาติตะวันตกในการส่งความช่วยเหลือไปยังยูเครนเพื่อช่วยต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียนั่นเองนะครับทรัสจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่4ในรอบ6ปีนะครับและเป็นผู้นำหญิงคนที่3ของประเทศต่อจากมาร์กาเร็ตแทชเชอร์และเทเรซาเมย์นะครับแต่สิ่งที่รอผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของอังกฤษมาจัดการนะครับหลายเรื่องด้วยกันก็คือผลกระทบที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศแล้วก็ภาวะราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่มีการประกาศชัยชนะในการลงคะแนนเสียงภายในพรรคออกมาทรัสประกาศต่อสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมนะครับว่าเธอพร้อมเสนอแผนงานชัดเจนในการลดภาษีและผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจพร้อมบอกด้วยว่าเธอมีแผนการช่วยประชาชนรับมือกับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมทั้งจัดการปัญหาระยะยาวด้านอุปทานของพลังงานอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่เป็นข่าวหลักของวันนี้เลยนะครับเรื่องของนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของอังกฤษนะครับแต่อีกเป็นอีกข่าวหนึ่งที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เป็นข่าวที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่นะครับก็มีความอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดตำรวจแคนาดาก็ออกมารายงานนะครับบอกว่า หนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะครับจากเหตุการณ์ใช้มีดไล่แทงสังหารผู้คน10คนที่มณฑลซัสกัสเชวานประเทศแคนาดานั้นเสียชีวิตแล้วนะครับขณะที่อีกคนยังคงหลบหนีอยู่นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดที่ชุมชนชาวพื้นเมืองนะครับและก็เมืองใกล้เคียงถือเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของแคนาดานะครับตำรวจแคนาดาเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยที่เสียชีวิตคือเดเมียนแซนเดอร์สันวัย31ปีขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีกคนคือมายแซนเดอร์สันวัย30ปีนั้นได้รับบาดเจ็บนะครับโดยนอกจากมีผู้เสียชีวิต10รายแล้วยังมีผู้บาดเจ็บอีก19คนด้วยกันนะครับนำไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตชุมชนเจมส์สมิธครีเนชั่นนะครับก่อนหน้านี้ตำรวจพบยานพาหนะซึ่งเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยใช้ที่เมืองเรจิน่านะครับห่างจากชุมชนที่เกิดเหตุประมาณ335กิโลเมตรซึ่งทางหัวหน้าตำรวจเมืองเรจิน่าเชื่อว่าคนร้ายอาจจะยังหลบซ่อนอยู่ในเมืองนี้นะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่อีก1คนที่ยังจับตัวไม่ได้หัวหน้าตำรวจเมืองเรจิน่านะครับเอวานเบรกล่าวว่าคนร้ายยังคงหลบหนีอยู่และขอให้ประชาชนในเมืองเรจิน่าหลบซ่อนตัวภายในบ้านและใช้ความระมัดระวังนะครับรวมทั้งอย่าเข้าใกล้บุคคลแปลกหน้าและขอให้รายงานบุคคลต้องสงสัยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีครับ
Unfortunately the two males are still at large this despite ongoing relentless efforts through the night by both the RCMP and the Regina Police Service to locate these two individuals they have not yet been located
เจ้าหน้าที่มณฑลซัสกัสเชวานบอกด้วยนะครับว่าพบผู้ต้องสงสัยและบาดเจ็บกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆอย่างน้อย13แห่งด้วยกันโดยเหยื่อบางรายดูเหมือนตกเป็นเป้าหมายของคนร้ายนะครับขณะที่บางรายเป็นการโจมตีแบบสุ่มทางด้านหัวหน้าสมาพันธ์เขตปกครองชนพื้นเมืองบ็อบบี้แคเมรอนเชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่แพร่กระจายอยู่ในชนพื้นเมืองในแคนาดานะครับส่วนนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแถลงนะครับว่าตนรู้สึกตกตะลึงและเศร้าโศกอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและว่าชาวแคนาดาขอแสดงความเสียใจต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้รวมทั้งประชาชนของมณฑลซัสกัสเซวานด้วยครับ
Yesterday's attacks in Saskatchewan are shocking and heartbreaking My thoughts and the thoughts of all Canadians are with those who've lost loved ones
นะครับก็ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งในแคนาดานะครับโดยเมื่อปีคศ2019ชายผู้หนึ่งขับรถตู้พุ่งชนผู้คนในนครโตรอนโตทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนและเมื่อปี2020นะครับเกิดเหตุยิงกลาดในมณฑลโนวาสโกเทียทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนด้วยกันนะครับน
ั
่นก็เป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะครับที่แคนาดาข้ามไปที่อัฟกานิสถานนะครับที่กรุงคาบูก็เกิดเหตุร้ายเช่นกัน
ใช่ค่ะเป็นเหตุระเบิดที่ทางเข้าสถานทูตรัสเซียในกรุงคาบูนะคะเมื่อวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนนะคะ2คนก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตด้วยนะคะ
ครับ
สื่อทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศและพยานในเหตุการณ์โดยบอกว่าผู้ก่อการร้ายจุดระเบิดขณะที่เจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียรายนึงกำลังเดินออกมานอกสถานทูตเพื่อที่จะประกาศรายชื่อชาวอัฟกันที่มายืนต่อแถวรอวีซ่าอยู่นะคะโดยยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียว่าเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนทางโฆษกกรมตำรวจคาบูกล่าวว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายคือผู้ที่ก่อเหตุครั้งนี้แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของตาลิบันสามารถสังหารตัวมือปืนได้ก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายในการจุดระเบิดนะคะโดยโฆษกกรมตำรวจคาบูก็ทวิตข้อความระบุว่ามือปืนนั้นตั้งใจจุดระเบิดตัวเองท่ามกลางฝูงชนแต่ว่ากองกำลังความมั่นคงเข้าสกัดและชี้เป้าไว้ได้ก่อนที่เจ้าตัวจะบรรลุเป้าหมายนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการระเบิดขึ้นนั่นเองทางโฆษกกรมตำรวจคาบูค่ะยืนยันด้วยว่ามีพลเรือนอัฟกันเสียชีวิต4รายและมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างน้อย10คนนะคะฝั่งกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็บอกว่าสถานทูตรัสเซียในกรุงคาบูกำลังติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับหน่วยพิเศษของอัฟกานิสถานซึ่งเริ่มการสอบสวนเหตุการณ์ในรอบนี้แล้วนะคะฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียและรัฐมนตรีต่างประเทศของทาจิกิสถานนะคะร่วมกันไว้อาลัยต่อเหยื่อในเหตุสลดครั้งนี้ก่อนจะเริ่มการประชุมทวิภาคีในกรุงมอสโกด้วยค่ะคุณทรงพจน์คะ
ครับตอนนี้นะครับยังไม่มีผู้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายครั้งนี้นะครับซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับสำนักงานด้านการทูตในเมืองหลวงของอัฟกานิสถานนับตั้งแต่กลุ่มตาลิบัน เข้ายึดอำนาจการปกครองเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยหลังจากที่กลับมาปกครองอัฟกานิสถานอีกครั้งตาลีบันก็ได้ทำให้ประเทศนี้โดยรวมนะครับมีความมั่นคงมากขึ้นแต่เหตุระเบิดที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มหมอสอนศาสนาที่สนับสนุนตาลีบันและสมาชิกชุมชนมุสลิมนิกายชีอะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยก็เกิดบ่อยครั้งขึ้นนะครับโดยกลุ่มอิสลามจังหวัดโคราซานหรือไอซิสเคออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีเกือบทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตาลีบันยึดอำนาจนะครับปัจจุบันนะครับจีนอิหร่านปากีสถานกาตาร์รัสเซียตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอุซเบกิสถานคือประเทศที่ยังเปิดสถานทูตของตนอยู่ในกรุงคาบูนะครับขณะที่สหรัฐและชาติตะวันตกทั้งหลายย้ายที่ทำการหน่วยงานด้านการทูตของตนไปอยู่ที่เมืองโดฮานะครับเมืองหลวงของกาตาร์แล้วครับจากอัฟกานิสถานขยับไปที่ปากีสถานบ้างตอนนี้ต้องบอกว่าอุทกภัยเกิดขึ้นครั้งใหญ่แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทีเดียว
ค่ะและยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มสูงต่อเนื่องนะคะในวันจันทร์โดยทางการปากีสถานบอกว่าตอนนี้ประสบปัญหาหนักในการป้องกันไม่ให้น้ำในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศล้นฝั่งและท่วมบ้านเรือนะคะขณะที่ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอีก24รายในวันจันทร์ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยยอดล่าสุดจากเหตุน้ำท่วมหนักเป็นประวัติการณ์ฆ่าชีวิตผู้คนในปากีสถานไปแล้ว 1,314 รายมีเด็กเสียชีวิต458คนนะคะอ้างอิงจากหน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของปากีสถานและเมื่อวันอาทิตย์นะคะทางการก็พยายามที่จะเปิดช่องในทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เพื่อที่จะลดความเสี่ยงไม่ให้น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นแต่ปรากฏว่ามาตรการนี้ก็ยังทำให้ประชาชนราวแสนคนกลายเป็นผู้พลัดถิ่นโดยทันทีนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือระดับน้ำในทะเลสาบนี้ที่อยู่ทางตะวันตกของจังหวัดสินทางตอนใต้ของประเทศก็ยังอยู่ในระดับสูงที่เป็นอันตรายอยู่ดีและทางรัฐมนตรีชนประทานของจังหวัดสินก็บอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่าระดับน้ำทะเลนั้นยังไม่ลดลงนะคะแต่ปฏิเสธที่จะบอกว่ามีแผนที่จะทำอะไรเพื่อสูบน้ำออกจากทะเลสาบอีกหรือไม่ค่ะ
ครับผมยังเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับคราวนี้ไปที่มณฑลเสฉวนในประเทศจีนนะครับเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงนะครับในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนด้วยกันเหตุแผ่นดินไหวความแรง 6.8 ตามมาตราริกเตอร์นั้นเกิดขึ้นในช่วงกลางวันของวันจันทร์นะครับที่มณฑลเสฉวนซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีรายงานแผ่นดินไหวเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสื่อ CCTV ของจีนรายงานว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้ส่งผลให้เกิดดินถล่มทับบ้านเรือนประชาชนและยังทำให้การจ่ายพลังงานในพื้นที่ประสบเหตุนั้นหยุดชะงักเป็นบางจุดด้วยรายงานข่าวบอกว่าแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้รับรู้ได้ถึงพื้นที่เมืองเฉิงตูนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวราว200กิโลเมตรด้วยกันเมื่อปีค.ศ.2008นะครับคุณนิติการเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวนซึ่งมีความแรงถึง 8.0 นะครับทำให้มีประชาชนเสียชีวิตหลายหมื่นคนด้วยกันนะครับในครั้งนั้นยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับแต่ว่ามาเป็นในมุมของการเมืองบ้างนะครับจากเรื่องของภัยธรรมชาติเมื่อเร็วๆนี้นะครับทางการจีนออกมากล่าวหาสหรัฐว่าการเดินเรือของสหรัฐในบริเวณทะเลจีนใต้ถือเป็นการนำเสรีภาพในการเดินเรือมาอ้างเพื่อรุกล้ำหน้าน้ำในจุดยุทธศาสตร์ของจีนนะครับจนินภักดีธรรมนะครับมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าววิลเลียมเอโชซึ่งอยู่ในฝ่ายโพลีกราฟที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข่าวสารถึงข้อเท็จจริงในกรณีนี้มาเสนอครับ
เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมากองทัพเรืออเมริกันส่งเรือรบ2ลำแล่นผ่านน่านน้ำในทะเลจีนใต้ในบริเวณที่ใกล้กับประเทศจีนซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าเป็นการลาดตระเวนที่มีเป้าหมายเพื่อแสดงเสรีภาพในการเดินเรือผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์ในอินโดแปซิฟิกในวันต่อมารอยเตอร์สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปยังโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเจ้าหลี่เจียนซึ่งตอบกลับว่ากองทัพจีนได้ตรวจจับทุกความเคลื่อนไหวของเรือรบทั้งสองลำของสหรัฐแล้วและสามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างไว้ได้ด้วยโฆษกของทางการจีนระบุด้วยว่าเรือรบของสหรัฐมักจะพยายามแสดงแสนยานุภาพโดยอ้างว่าเป็นการทดสอบการเดินเรือแบบเสรีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การทำให้น่านน้ำของบริเวณดังกล่าวเปิดกว้างอย่างเสรีแต่กลับเป็นความแข็งกร้าวที่เอื้อต่อเสรีภาพในการรุกล้ำซ้ำยังถือว่าเป็นการบ่อนทำลายความสงบและความมั่นคงของภูมิภาคอีกด้วย ฝ่ายตรวจสอบข่าวสารของสำนักข่าว VOA Polygraph พบว่าข้อกล่าวหาข้างต้นของโฆษกคนดังกล่าวเป็นความเท็จเพราะในอดีตที่ผ่านมาทางการจีนได้ทำการอ้างกรรมสิทธิ์ในบริเวณทะเลจีนใต้หลายครั้งแม้พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นบริเวณที่ทับซ้อนกับหลายประเทศในเอเชียซึ่งจีนยังข่มขู่ประเทศเหล่านั้นด้วยการกระทำที่แข็งกร้าวต่างๆอีกมากมายดังนั้นการเดินเรือของกองทัพสหรัฐจึงถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศเพราะเรือของสหรัฐได้แล่นผ่านบริเวณช่องแคบซึ่งเป็นน่านน้ำที่ไม่ได้เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งและกองทัพเรือสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการต่อไปในบริเวณใดก็ตามที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตทางการจีนพยายามควบคุมการเดินเรือในทะเลจีนใต้โดยการอ้างเส้นไข่ปลา9จุดบนแผนที่เพื่อสนับสนุนอธิปไตยของตนแต่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลได้กำหนดพื้นที่ของทะเลอาณาเขตของประเทศที่มีชายฝั่งเช่นจีนฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียไว้อย่างชัดเจนแล้วโดยเฉพาะของจีนที่ระบุว่ามีความกว้าง12ไมล์ทะเลนับจากเส้นฐานหรือจุดบ่งชี้ระดับน้ำต่ำนอกจากนี้มาตราที่19ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลที่พูดถึงสิทธิการเดินเรือโดยสุจริตอนุญาตให้เรือต่างชาติรวมทั้งเรือของกองทัพแล่นผ่านพื้นที่ทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่งได้ตราบใดที่การเดินเรือข้างต้นไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อสันติภาพความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงต่อรัฐชายฝั่งนอกเหนือจากการเดินเรือแล้วกรรมสิทธิ์เรื่องอาณาเขตน่านน้ำก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะจีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้และอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนเหนือพื้นที่เหล่านี้โดยการขยายกำลังทหารการก่อสร้างเกาะเทียมฐานทัพและลานจอดเครื่องบินทั่วบริเวณทะเลดังกล่าวในปี2016หลังประเทศฟิลิปปินส์ได้ยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อศาลโลกเกี่ยวกับการที่จีนถืออ้างกรรมสิทธิ์ทับน่านน้ำของตนคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่กรุงเฮกได้มีคำตัดสินออกมาว่าจีนไม่มีสิทธิ์กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนืออาณาเขตของทะเลจีนใต้ดังว่าอย่างไรก็ดีจีนเพิกเฉยต่อคำตัดสินนี้และยังคงเดินหน้าขยายอำนาจเพื่อควบคุมพื้นที่ในทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่องและยังมีการกลั่นแกล้งประเทศเพื่อนบ้านที่ขัดขานการกระทำของจีนหลายครั้งโดยเฉพาะในกรณีของการรุกล้ำเพราะจีนได้อ้างกรรมสิทธิ์และล่วงเข้าไปในบริเวณเขตเศรษฐกิจของน่านน้ำของประเทศชายฝั่งที่มีความยาวถึง200ไมล์ทะเลจากเส้นฐานของชายฝั่งนั้นๆและภายในเขตเศรษฐกิจดังกล่าวรัฐชายฝั่งมีสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดบางประเทศค่ะเช่นมาเลเซียพยายามจะใช้วิธีทางการทูตแบบเงียบๆเพื่อเจรจาถึงข้อพิพาทกับจีนแต่กลับไม่เกิดประโยชน์เพราะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากองทัพจีนได้ส่งเรือรบเข้าน่านฟ้าของมาเลเซียในบริเวณรัฐสารวักซึ่งตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในทะเลจีนใต้ส่งผลให้เกิดการประท้วงขึ้นส่วนอินโดนีเซียแต่พยายามไม่ทำให้ทางการจีนไม่พอใจจึงเลือกที่จะมองอยู่ห่างๆและไม่เข้าร่วมเจรจาเรื่องข้อพิพาทในกรณีทะเลจีนใต้อย่างไรก็ดีช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเหล่าทหารราว 5,000 นายจากสหรัฐอินโดนีเซียออสเตรเลียญี่ปุ่นและสิงคโปร์ได้รวมซ้อมรบในบริเวณเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียค่ะและเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาการกองทัพเรือสหรัฐนายหนึ่งได้เผยกับสำนักข่าว AP ว่าทางการจีนได้ทำการติดอาวุธให้กับเกาะอย่างน้อย3เกาะโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือรบและเครื่องบินรบเครื่องยิงเลเซอร์อุปกรณ์ก่อกวนสัญญาณและเครื่องบินรบเป็นต้นพร้อมระบุว่าการกระทำข้างต้นของจีนถือเป็นการเตรียมการทางทหารที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เลยทีเดียวชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณชนินทร์ครับนั่นก็เป็นความตึงเครียดในทะเลจีนใต้นะครับไปที่ความตึงเครียดอีกด้านหนึ่งนะครับที่ยูเครนกันบ้างนะครับ
ค่ะ
เตาปฏิกรณ์ปรมาณูแห่งสุดท้ายนะครับที่ยังทำงานอยู่ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียของยูเครนปิดการทำงานแล้วในวันจันทร์นะครับสืบเนื่องจากการโจมตีของรัสเซียอ้างอิงจากการเปิดเผยของบริษัทการไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนนะครับ Energo Atom นะครับรัฐมนตรีพลังงานยูเครนเจอร์มานกาลูเชนโกระบุว่าบริษัท Energo Atom กำลังหาทางซ่อมแซมสายส่งพลังงานที่เชื่อมต่อกับเตาปฏิกรณ์พลังงานนี้โดยเร็วแต่ยังไม่สามารถทำได้นะครับเนื่องจากการต่อสู้ที่ยังดำเนินไปรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ซึ่งถูกรัสเซียครอบครองเมื่อเดือนมีนาคมรัสเซียและยูเครนกล่าวหากันและกันนะครับว่าเป็นผู้โจมตีไม่ไกลจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ก็ส่งคณะผู้ตรวจสอบไปยังโรงไฟฟ้าซาปอริเซีย พื่อดูความเสียหายนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีรายงานสรุปออกมาเร็วๆนี้ครับ
ค่ะไปอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องราวของพลังงานซึ่งสุดสัปดาห์นี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากฝากฝั่งรัสเซียล่าสุดยูเครนนะคะออกมาร้องขอนานาประเทศให้ช่วยสนับสนุนขั้นสูงสุดในการเอาชนะรัสเซียนะคะเพื่อสกัดกั้นผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อพันธมิตรในยุโรปโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนดิมิทรีคูเลบาก็บอกว่าการรุกรานของฐานรัสเซียต่อยูเครนและการใช้พลังงานแบล็กเมลประชากรของ EU เป็นสาเหตุที่ราคาพลังงานและบินค่าสาธารณูปโภคพุ่งสูงในกลุ่มประเทศของ EU นะคะและยังบอกได้ว่าทางออกก็คือแรงสนับสนุนขั้นสูงสุดแก่ยูเครนเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาชนะปูตินได้เร็วขึ้นและเพื่อที่ว่าเขาจะไม่เป็นภัยต่อยุโรปอีกต่อไปแต่ฝั่งโคโซกเครมลินค่ะดิมิทรีเปชคอฟก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกได้ก่อความโกลาหลวุ่นวายต่อการบำรุงรักษาท่อก๊าซ Nord Stream 1นะคะซึ่งบริษัทก๊าซพรอมธุรกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียต้องปิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังพบการรั่วไหลของน้ำมันและยังบอกด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลชาติตะวันตกทั้งหลายรวมถึงเยอรมนีและอังกฤษสั่งดำเนินการต่อทางรัสเซียค่ะคุณทรงพจน์คะ
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้ครับตรงกับวันแรงงานสหรัฐนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันหยุดของชาวอเมริกันอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวันหยุดสุดท้ายในช่วงฤดูร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงกันแล้วนะครับ
ค่ะ
ประธานาธิบดีโจไบเดนก็เดินทางไปรัฐวิสคอนซินและรัฐเพนซิลเวเนียนะครับเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันแรงงานสหรัฐซึ่งตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนของทุกปีนะครับโดยทำเนียบขาวบอกว่าประธานาธิบดีไบเดนกล่าวปราศัยในวันแรงงานย้ำถึงศักดิ์ศรีของแรงงานอเมริกันและบอกด้วยว่าที่ผ่านมาสหรัฐคือประเทศที่สามารถก้าวผ่านวิกฤตต่างๆได้อย่างเข้มแข็งกว่าเดิมครับ
I've said many times, we're the only country in the world that's come out of every crisis we ever faced stronger than we went in it. No other nation.
ครับก็วันแรงงานสหรัฐหรือ Labor Day และวันแรงงานสากลหรือ May Day ซึ่งตรงกับวันที่1พฤษภาคมของทุกปีนั้นคนละวันกันนะครับแต่ว่ามีจุดประสงค์เพื่อระลึกถึงแล้วก็ให้เกียรติแก่แรงงานในประเทศต่างๆเหมือนกันแล้วก็มีจุดกำเนิดในอเมริกาเช่นเดียวกันด้วยนะครับ
ค่ะ
ไปส่งท้ายกันนะครับจากเรื่องของวันแรงงานแล้ววันนี้คุณนิธิการมีหลายเรื่องด้วยกันว่าด้วยเรื่องของธุรกิจ
ค่ะในประเด็นของเศรษฐกิจยุโรปกันบ้างหลายคนจับตานะซึ่งการสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์ที่เปิดเผยในวันจันทร์เนี่ยไปสอบถามทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์เกือบครึ่งนึงบอกว่าตอนนี้ประเทศในกลุ่มยูโรโซนก็คือกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรเนี่ยกำลังก้าวสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากผลกระทบของค่าครองชีพที่พุ่งสูงจากราคาพลังงานแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจที่ไม่สดใสผู้บริโภคก็เลยระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นทางกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ในการสำรวจของรอยเตอร์เนี่ยบอกว่าเพื่อที่จะสกัดความร้อนแรงของเงินเฟ้อที่พุ่งทะยานทำสถิติที่ระดับ 9.1% เมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยทาง ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปจะต้องพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% ในสัปดาห์นี้แต่ว่าการตรวจอื่นๆก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าน่าจะปรับขึ้นในระดับ 0.5% เท่านั้นแต่ทุกคนก็ทราบกันดีว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยมาในช่วงที่เศรษฐกิจยุโรปคือไปสู่ทิศทางขาลงเลยนะคะจากค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าตอนนี้คือ1ยูโรแลกได้99เซนต์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะคะหลังจากปัญหาก็คือรัสเซียตัดการจ่ายก๊าซผ่านท่อส่งสำคัญของยุโรปแบบไม่มีกำหนดเมื่อวันเสาร์ซึ่งก็เลยทำให้ราคาเชื้อเพลิงเนี่ยปรับพุ่งถึง 30% ในวันจันทร์และหลายคนก็กังวลเรื่องของการขาดแคลนพลังงานและภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้นะคะซึ่งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนก็ต้องรับมือกับราคาพลังงานที่ปรับพุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะสำหรับทิศทางเศรษฐกิจในฝากฝั่งยุโรป
ครับ
กลับมาที่สหรัฐกันบ้างบรรดาซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในอเมริกาในตอนนี้ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดโดยกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนนะคะอุยกูร์ Human Rights Project ในกรุงวอชิงตันซึ่งเปิดเผยรายงานล่าสุดออกมาไปสำรวจซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียในกรุงวอชิงตันและปริมณฑลไปพบว่ามีการจำหน่ายพุทราแดงมากกว่า70รายการที่ผลิตและแปรรูปจากมณฑลซินเจียงซึ่งสหรัฐจับตาสินค้ากลุ่มนี้ว่าเป็นจะเข้าข่ายประเด็นเรื่องการบังคับใช้แรงงานนะคะโดยในรายงานล่าสุดนี้บอกว่าในการสำรวจช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาไปตรวจพบผลิตภัณฑ์พุทราแดงที่ผลิตจากซินเจียงวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียในกรุงวอชิงตันและแถบปริมณฑลแล้วก็พบการจำหน่ายแบบออนไลน์ด้วยทั้ง Amazon, eBay และ Walmart และยังพบว่า15บริษัทนำเข้าของอเมริกาก็นำเข้าพุทราแดงจากซินเจียงอีกเช่นกันผู้จัดทำรายงานฉบับนี้นะคะบอกกับ VOA ว่า 20% ของพุทราแดงที่ผลิตได้ทั่วโลกมาจากซินเจียงและมีแนวโน้มที่จะเป็นการผลิตและแปรรูปโดยการบังคับใช้แรงงานแล้วว่าผลผลิตพุทราแดง 10% ในตลาดโลกนะคะจากบริษัทนี้บริษัทXPCC พบปัญหาการบังคับใช้แรงงานซึ่งก็มีการส่งทิ้งท้ายไว้ว่าตราบเท่าที่พุทราแดงจากมณฑลซินเจียงวางขายในอเมริกาห้างค้าปลีกและผู้บริโภคอเมริกันก็เสี่ยงที่จะเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดในการบังคับใช้แรงงานและการทารุณอื่นๆนะคะอย่างที่ทราบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็มีการเปิดเผยรายงานการคุมขังชาวอุยกูร์จำนวนมากในมณฑลซินเจียงและบอกได้ว่าอาจเกิดอาชญากรรมในระดับนานาชาติขึ้นแต่ว่าทางจีนก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะ
ครับก่อนหน้านี้ก็มีสินค้าหลายชนิดนะที่ถูกสั่งห้ามนำเข้ามา
อย
่างอเมริกาเพราะว่า
อย่างฝ้ายเองด้วย
ใช่ฝ้ายด้วยใช่
ๆค่ะไปถึงเรื่องราวสุดท้ายบ้างเรามาโทนดาวเรื่องราวเทคโนโลยีบอกกับเรานะ
ครับ
เวลาไปร้านสะดวกซื้อบางทีเติมของไม่พอ เครื่องดื่มเย็นไม่ทันใจตอนนี้กรุงโตเกียวก็มีทางแก้ไขปัญหานะคะเขาไปใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กช่วยเติมของให้เราแล้วนะคะในร้านสะดวกซื้อโดยหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า TX Cara ค่ะเป็นหุ่นแขนกลมีกล้องขนาดจิ๋วมีระบบปัญญาประดิษฐ์ของ Nvidia แล้วก็ควบคุมด้วยรีโมทของบริษัท Cloud Computing ของ Microsoft รู้ไหมมีหน้าที่คอยจัดแจงเครื่องดื่มที่วางขายในตู้แช่ร้านสะดวกซื้อ Family Mart ของญี่ปุ่นนะคะโดยเขามาเติมเต็มงานในร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กที่เปิด24ชั่วโมงทุกวันที่ถูกเรียกว่าคอมบินินะคะก็คือเป็นร้านที่มีสินค้า 3,000 ชนิดวางจำหน่ายใครจะไปวางสินค้าไหวแต่พนักงานน่ะมีไม่กี่คนแล้วเวลาไปวางจัดของในแผนกเครื่องดื่มเย็นเนี่ยก็ต้องไปทนหนาวอยู่ข้างหลังแล้วก็ต้องวิ่งมาคิดตังที่แคชเชียร์อีกเขาบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้มากทีเดียวนะคะโดยทางบริษัท Tele Assistant นะคะผู้ผลิตหุ่นยนต์อัจฉริยะนี้บอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ช่วยเติมเครื่องดื่มได้พันขวดต่อวันนะคะแล้วก็บอกว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทำงานที่ซ้ำซากและน่าเบื่อสำหรับมนุษย์นะคะโดยแก้ปัญหาโดยการใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่นั่นเองส่วนราคาทางบริษัทเขาอุบไว้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มต้นไปปฏิบัติหน้าที่ใน300จาก 16,000 สาขาของ Family Mart ทั่วญี่ปุ่นแล้วขณะที่ร้านแบบนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยมีด้วยกันประมาณ 40,000 สาขาส่วนอเมริกามีร้านลักษณะเดียวกันเนี่ยประมาณ 150,000 สาขาทีเดียวค่ะ
โอ้โหต่อไปนี่เราอาจจะเห็นแต่หุ่นยนต์นะเวลาเดินเข้าร้านสะดวกซื้ออาจจะแบบพนักงานประจำร้านนี่อาจจะพูดภาษาหุ่นยนต์กันไปแล้ว ครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับรายงานของVOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับก็วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและก็คุณนิติการกำลังวันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington Voice of America
Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
อ ช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ